Amona Enkarna. Iñaki Iurre Baso Biteri. Aurrak etxetik euskaldun eta euskaltzale aztearen garrantziaz eta helduok horretan dugun arduraz hitz egin nahi dut gaur. Horretarako, nire haurtzarotik bidaia txiki bat eginez, gure amona zena eta arekin izandako harremana ekarri nahi dut gogora. Gurasoekin eta anai arrebekin batera aiton amonekin azteko zortea izan dutenetakoa naiz. Zahartzearen kontuak izango dira ziurrenik, baina gero eta eskertuagoa sentitzen naiz aurreko belaunaldietakoekin. Enkarna Mendia Zufiria zuen izena gure amonak, gure amaren amak. 1918an jaio zen, langile familia batean, Legazpin eta 18 urte zituela harrapatu zuen 1936ko Zorigaiztoko gerrak. Gerra aurreko urteetan parte hartze aktiboa izan zuen emakume abertzaleen mugimenduan eta herriko batzokiko antzerki taldean. Argazki zahar horituetan azaltzen da ekitaldi abertzaleetan parte hartzen artean 13 urteko gaztetxoa zela. Espainiar fasistek piztutako gerraketen lazgarria eragin zuen gazte belaunaldi idealista eta politizatuarengan. Bizitzaren zati handiena Frankoren diktadurapean pasatu zuen Enkarnak zapalketa sufrituz baina bere oinarrizko konbikzioei muzin egin gabe. Franco hil ondoren etxeko sukaldean pozik gogoratzen dut balkoian jartzeko ikurrina eskuz josten. 1987an hil arteko azken urteetan, frankismoaren amaierak ekarritako arindua gozatzen oroitzen dut, eta autonomia estatutuarekin hasieran piztutako ilusioa pixkanaka itzaltzen. Gatazka armatuak eta euskaldunen arteko ezinikusiek eta zatiketek eragindako mina horregonda ere, gehienetan irribarretsu eta alai gogoratzen dut amona Enkarna. Etxeko transmisioaz hitz egiten dugunean, eta ukatu gabe gurasoen gainerako aitona amonen osaba izeben eta gainerakoen eragina esango nuke amona Enkarnak eragin berezia izan zuela etxeko umeongan. Elkarrekin pasatutako ordu zen batezinetan euskal kantak eta bertsoak kantatzen zizkigun ipuinak kontatzen, bere gazte garaiko antzerki emanaldiak gogoratzen eta etxeko sukaldean dantzan erakusten. Euskarako azterketan bikain ateratzen bagenuen, postrerako jogurtak erosten zizkigun ez baitziren egunero jaten garai haietan. Euskaraz, zer edo zer gaizki esaten genuenean, zuzendu egiten zigun eta erdarara pasatzen ginenean zorroz galdetzen. Iñaki, gu ez algara ba euskaldunak. Arrokeriarik gabe erakutsi zigun ez ginela beste inor baino gehiago, baina euskalduna izatea gauza ederra zela. Ez ginela, ez frantsesak eta ez espainolak. Herri zapaldu bateko umeak ginela, euskaldunak eta egunen batean lortuko genuela zegokigun askatasuna. Kontu kontalari aparta zen eta aspaldiko pasadizoak kontatzen zizkigun, gerra aurreko garai biziei buruzkoak, gudari aritutakoei buruzkoak, errepresioaren pasarteak. Frankismo luzeko pasadizoak, mundua ikusteko begirada zabalago baten hasia ere erein zuen gugan, arrokeria eta alferkeria adiskide eskasak direla bizitzan, okerrago dagoenari lagundu egin behar zaiola, eta maitatzen eta barkatzen ikasi behar dugula, besteak beste. Eguneroko elkarrizketek, portaerek eta ideien zein emozioen joan etorriek lorratz argia utzi zuten gugan. Tankera horretako zenbat ama eta amona hango eta hemengo euskaletxeetan. Gure amona Enkarnaren izena eta antzeko eragina izan zuten beste milaka euskaltzaleena ez dira behar luketen ohorez gogoratzen gure historian, patriarkatuaren albokalte bat gehiago zerrendarako. Bidegabea da haiekiko eta ez oso zentzuzkoa gure komunitatearen erreprodukzioaren eta autoestimuaren ikuspegitik. Asmatu beharko genuke modua etxean eta kalean haien ekarpena balioesteko funtsezkoa izan baita haien ekarpena, euskal izaeraren eta euskal gogoaren haziak urrengo belaunaldietan landatu dituzten gizon eta, batez ere, emakumeena. Haiekin alderatuta, esango nuke atzetik etorri garen askok ez dugula neurri berean asmatu guraso izatera iritsi garenean euskaltzaletasunaren sua transmititzen. Horretan pentsatzen dut politikan konprometituta ari diren gazte asko beste kausa batzuekiko sutsu baina euskaltzaletasunean epel ikusten ditudanean. Edo familia abertzaletako semea alabak Espainiako edo Frantziako selekzioen golak ospatzen entzutean. Zer edo zertan kale egin dugu. Ez da erabateko porrota izan, bistan da, guk ere egin dugu gure ahalegina eta, batez beste, etxe euskaldunetako seme alabak nabarmen euskaldunago eta euskaltzaleago dira gainerako etxeetakoak baino. Hala ere, iruditzen zait urruti samar gelditu garela gure aurrekoek transmisioan lortutako mailatik. Garaiak aldatu egin dira eta horrek zerikusi zuzena izango du. Baina garaiekin batera geu ere aldatu gara eta esango nuke askotan konplexuz beteta aritu garela ez behar bezain sendo gauzak argi esateko beldurrez bezala. Belaunaldi berriak ezteko lana ez da bukatu. Oraindik ere guri dagokigu. Asumitu dezagun guraso aiton amona osaba izeba edo zaintzaile gisa zer ardura dugun inguruko umeen hezkuntza linguistiko, kultural eta politikoan. Gure etxeetako milaka enkarnek egin zuten bezala, hizkuntzarekiko, herriarekiko eta umeekiko maitasunetik, naturaltasuna eta goxotasuna irmotasunarekin eta koherentziarekin uztartuz, lotxa eta konplexuak alde batera utzita. Izan ere, etxean eta familian egiten den transmisioa funtsezkoa da etorkizuneko euskaldunak ezteko. Ez diezaiogun izkin egin dagokigun ardura horri.